kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeng gajimatat galgale kessa salama folakka jal qabeng sa sadit meter bandi kul sagal digdami lamaf digdami shanarat washington dc ra kandabarsu saganta fan oromo amma jalqa nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaaf tamooltan amajjii 12 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Afaan hamoon pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Eeshiyaa nama Heeyitii fi Afrikaan jedhee jedhanii dubbii addunyaa ta'uu jirtu mataa dubbii addunyaa ta'uu jirtu babaroo xoolan soraa ala keetti oduu irraa
kanarratti oduu keessatti gabaasaa qabna. Naannolee biyyattii jeequmsi keessatti mul'atan waaltaa ajajaa tokko jedhatti akka to'ataman ministiriin ittisaa Itoophiyaa beeksise. Poolisiin federaalaa qeerroo irratti qorannaa geggeessuuf karoorfachuu dubbata. Aangawaan Oromiyaa immoo waa'ee karoora dubbatamu kana quban qabu jedhaan gara boodaatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf gasoora.
Afaan hamoon pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Heeyitii fi Afrikaa Ameerikaa dhufutti jedhee jedhanii dubbii addunyaa tahaa deemuu jirti mataa dubbii addunyaa tahaa deemuu jirti waan namaan hin jenne jedhee eenyummaa ofii agarsiisuu jira jedha warri miidiyaa irratti dubbachuu jiru. Pireezidaant Tiraamp ammoo jechi jabaa jedhullee akkamaa jedhan kan hin jenne jedheetiin tiwiitarii irratti mormachuu jira. Tigistiin nutti.
Seera immigireeshinii biyyattii ilaalchisee seera tumtoonni waan murteessan jaalachuu baadhullee inuma fudhadhaa jedhaniin turan pireezidaant Tiraamp. Kaleessa galgala immoo yaada hiikoo dhihaateef qeequ bira darbanii wanni isaan biyya Heeyitii, Elsaalvador fi biyyoota Afrikaa ittiin ibsan dubbii ijoo miidiyaan har'a itti oole ta'eera. Gadhee akkasumas iyyummaan luqqisee jechuudhaan ibsan jedhame. Maaliif namoota Afrikaadhaa fi Heeyitiidhaa gara biyya keenyaa akka seenan eeyyamna? Sanii mannaa lammiiwwan akka biyyoota Norweefaa gara biyya keenyaa akka dhufan hogooni wayyaa jechuu isaaniiti warri walgahii sanirratti argame arragaa bahan. Pireezidaant Tiraamp garuu jimaataarraa ganamumaan tiwiitarii irratti ani hin jennee jechuudhaan haalan. Jechoonni ani walgahii dhimma sagantaa daakaa irratti fayyadame dhuguma jecha ciccimaadha. Garuu immoo jechi amma namoonni akka waan ani fayyadametti jechaa jiran kana ani tasumaaf fayyadamnee jedhaniiru. Senaatariin godina Illinois Dick Durbin pireezidaantichi Yuunaayitid Isteets isaawu hoo tokko odoon ta'in irra deddeebi'anii biyyoota Afrikaa Heeyitiidhaa fi Elsaalvadooriin gadheedha fi aniyyummaan luqqise jedhaniiru jechuudhaan ganama kana gaazexeessitootatti himan. Odeeffannoon dhaabbanni Washington Post jedhamu akka agarsiisutti immoo senaatarumti kun waa'ee dargaggoota 1800 sagantaa daakaa jala jiranii fi eeyyama jireenyaa dhaabbataa Yuunaayitid Isteets isaan jiraachisuu hin qabne gara biyya irraa dhufanii galfamuu malan ilaalchisee yeroo isaan yaada dhiheessa turanitti pireezidaant Tiraamp ilaalcha akkasii an dabarsan. Maaliif biyyi keenya namoota biyyoota akkanaati dhufanii balbala bantisii jechuu isaaniiti an ibsame. Karaa biraatiin pireezidaant Tiraamp waliigaltee paartiin lamaan gama demokiraatotiif rippaabilikaanii irraa walitti dhufanii irra gahan jedhame waa'ee sagantaa daakaa ilaalchisee jechuudha. Wanni anaa fi senaatoroota biyya keenyatti dhihaate waan gara duubatti nu deebisuu jedhan dhimma gidaada daangaa ijaaruu dhimma lootarii diivii akkasumas immoo namoonni as Yuunaayitid Isteets jiraatan maatii isaanii biyyoota dhaloota isaaniitti hafan garana itti fidan seerri cheen immigireeshin jedhamu an namoonni biyyoonni yakki itti hammaatu gara biyya keenyaa dhufan godhu kun hundi biyya keenyaa waan fayyadu mitii jechuudhaan jala muranii dubbatan. Jechi pireezidaant Tiraamp kun erga dhagahamee booda dhaabbanni tokkummaa Afrikaa qeeqa dhiheessera. Jechi pireezidaant Tiraamp lammiiwwan biyyoota Afrikaa itti ibsan nu yaachisaa jechuudhaan. Dubbihimtuun dhaabbatichaa Eebba Kalaandoo. Lammiiwwan Afrikaa gamroomfamanii dirqiidhaan gara Ameerikaa fudhatamuu isaanii waan seenaa keessatti barreeffamee jiru. Jechi amma pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets fayyadaman kun ammas amallii fi gochi akkasiisuun fudhatama qabaa akka jechuuti. Keessumattuu immoo Ameerikaan biyya baqattootaan ijaaramte namni bakka fe'ees dhufee biyya fe'ees dhufee nagahaanan keessa jiraatu carraa itti guddatu biyya itti argatu ta'uudhaan fakkii addunyaadhaa. Biyya taatu jennee yeroo akka fakkiitti fudhatamtutti kuni dubbii raajii namatti ta'uu jechuudhaan dubbihimtuun tokkummaa Afrikaatuun dhaabbata oduu Associated Pressitti an himan.
Prezidantin Amerika Donald Trump imaltu sila UK lendenit dak ufujade ayu lakkise. Trump yak imaltu tan lakkise edgal gal Twitteri ufirrat barres. Wanni imaltu tanin an hambise. Bulchinsi Obama imbasi ken ka fulajiru, fuladansajiru achigo dansi setini. Imbasi libi dolara bilion tokoti if milion diplomati ini ka bitame akka ebbisisu fayda. Tanafu yudak en ebbisisu malif ebbisis. Jadetin Prezidantin kun hafe. Tan malella bulchota biyisunille sila walin waldubbachuf karor kaba. Jiruf kaysat sila imaltu tan lak ufko pitur. Benghazi Libya keessatti nama Afrikaa kabaqee 81 qabaniitiin biyyi isaanii deebisuuf jiran akka bulchiinsi biyyi sunii jedhutti namni qaqqaban kun hagi tokko nama Itoophiyaa, Eritiraa fi Somaaleefa seer malee biyyi dhuftanii jedhaniitiin qabani jar kana jara mana tokko keessatti tuulameetiin jiru achi qabanii biyya deebisuuf yaa'u jirani namni Afrikaa yooyyuu hedduu yoo Awurooppaatti baqee yaa'u Liibiyaan qaxxaamureetiin du'a deemma du'aaf jireenna jidduu yaa'eetiin lubbuu fi gurgura waan hedduu ta'eemuuf jira. Kenyan jikan keessa caasa barnoota isii jijjiirachuuf deemte barumsi akkuma ogummaa irratti namni barumsa guddaa qabaachuuf akka jedhutte jetteetiin ogummaa barnoota irratti xiyyeeffachuuf deemuu jirti yooyyuu wanni cuftii qajeeltee fi Kenyan gan eegi bilisoomte asitti tan waliin marroo lama caasaa barnoota isii jijjiiruuf deemuu jirti. Kenyan bara 1985 jalqabde caasaa barnoota isii 844 jettee jijjiirte kuni jechuun 1918 sadarkaa tokkeessoo 812 lammeessoo achiin dubatti yuunivarsiitii baratanii biyyitti tolin biyyi namii hedduun hojiidhaaf keessaa tokko. Tammantan caqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Afrikaa fi biyyoota guddachuu jiran keessatti wanni namii yoo hedduu lubbuun dhabu tokko keessa tokko balaa makiinaati. Balaan kun lubbuu namaa qofaa miti. Jireenni biyyi tokkootu iyyuu akka malee qancarsuu danda'a jedha gabaasii baankiin addunyaa baafte. Akka baankiin addunyaa qorattee jettutti olloota jireenni jidduu galeessaa keessa jiranillee keessa adoo karaa dansaa baasanii namni waan hedduun faayidaa argachuu danda'a. Nama miliyoona tokkootiif 25 makiinaan dhumata. Kana keessa nami harka 19 ijoollee ganna 15 fi 29 jidduu jirtu jedha. Bi fayyaa addunyaa tanaafuyyuu mootummaan tokko biyyi tokko guddisuuf hara dansaa baasuuf illeen faayidaa qabu. Lafti guyyaa dheengadda Ameerikaa godin Kaaliforniyaa magaalaa Monteesito keessatti gad citte nama hagammaatti lubbuu nam 17 tanaan lubbuu dhabe nama 40 ammoo du'aaf jireenni isaanii illee beekamne akka poolisiin magaala tanaa jedhutti nama dhaban keessa ijoollee ganna 3 ka ganna 89 illeen keessa jiran. Amerikaa godin Nevaadaa magaalaa Las Vegas keessatti torbaan kan keessa egzibiishinii yookaan agarsiisa roobootii guddoo beekamtu tokkotti addunyaatti agarsiifamuuf deemuu jira. Roobootiin egzibiishiniif agarsiisuu jiran tun tokko akka nama dubbatti kaan akka nama illee libsatti kaan ammoo akka nama afaan mumunyuuffatti kaan ammoo dirree teenisii illee in taphatti hagi tokko ammoo in ammoommatti iyyuu tan qofaa miti ta'a miil qabdulleen jiraachuuf dandeetti jedhu warri tan qopheesse. Bara kan keessatti roobootiin akkana. Argine hin beennuu jedha Rodolf Hasvela itti gaafatamaan dhaab roobootii Blue Forges Robotics jedhama. Wamtaa ta'eef uyyuu baraan keessa roobootii kuma hedduutti agarsiifamuuf deemuu jira. Dhaabbileen teknoolojii illee qophiitti jiranii oduun tijjiiranu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaaf naannolee bulchiinsa Somaalee dabalatee walitti bu'iinsa biyyattii keessatti mul'ataa jiru furuuf hojiiwwan nagaa eegumsaa sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jalatti akka bulan ajaji darbuusaa ministiriin ittisaa Siraaj Fageessaa beeksisaniiru. Itti gaafatamaa waajjira nageenya biyyoolessaa akka ta'an ministirichi torban kana akka beeksisanitti daandilee gurguddoon balaaf saaxilaman to'annaa humnootii nagaa eegumsaa federaalaaf naannoo jala akka seenan taasifameera jedhan. Siraaj Fageessaa dhimma naannolee walitti bu'iinsa keessatti mul'atu kutaalee biyyattii keessaa ka dubbatan sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin ture. Walitti bu'iinsaawwan uumamaa jiran mirga sochii lammiiwwanii ugguranii turaniiruu jedhu ministirichi. Kanaafis hojiin nagaaf nageenya sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jala galuun ka barbaachiseef jedhan.
ዋናዋና መንገዶችን በድንጋይና በተለያዩ ኬላዎች በመፍጠር በመስጋት
ዳንዲሌ ጉድጉዶ ዳካፊ ደንቃ አደዳ ካኒ ጽፉዳን አደምሲ ሶቺውን ኡጉረንቱቱረን ከነስ እቲንኮምሶ ቆዶቹዳን መንመሬ ነጋፊ ነገኛ ተቆፋ ዳንዲውን ረኮን ጉድጉዳ ረቲ ኡመመን ስሪት አዳምባሱ ቃሙቲ ነገኛ ፌደራላፊ ናኖ በከወን ፍለተመረት ቦባሱዳን ሆጂን ነጋ እክሱ ኦጀተሜራ
ሚኒስትሪች ኢብሰሳኔ ከሰት ሂሪራ ሴራን አላ ከነቲን ጀዳንለ ቱቀኔሩ
በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ሰበስባቦችን በመፈለግ ህገወጥ ሰልፎች ነበሩ
ናኖለ አዳዳቲ ሰበባለ ገረገራ በርባዱዳን ሂሪራውን ሴራን አላ ቱረን ካነስ nuti nagaa eegsisanii fi uummata naannoo waliin ta'uudhaan dhaabsisuu fi hojii gaarii ta'e hojjechuuf sochiitu ture. Kan biroon immoo waaltaalee barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti haala ariifachiisaa fi hin eegamneen keessumaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa, Tigraay, Boodarras, Dirreedhaawaa dabalatee walitti bu'iinsaa fi walii galtee dhabiinsa guddaan manneen barnootaa keessatti uumamee ture. Hojii hojjetame isa guddaa keessaa kun tokko ture.
Keessumaa walitti bu'iinsaawwan waaltaalee barnootaa sadarkaa olaanaa keessatti uumaman ibsa ministerichaa keessatti tuqamuu isaanii sabaa himaaliin biyya keessaa gabaasaniiru. Bulchiinsaawwan Oromiyaa, Amaaraa, Tigraayiif Dirreedhaawaa keessatti kan argaman yuunivarsiitiiwwan 19 keessatti rakkooleen nageenyaa mul'achuusaaf hanga tokko keessatti illee lubbuun namaa baduusaa yaadachiisaniiru. Adeemsi baruuf barsiisuu bakka duraanitti deebi'us amma ammaatti barattoonni yuunivarsiitii tokko tokko keessatti kan hin deebi'in jiran jiraachuu isaanii tuqanii barattoonni hin deebi'in jiran akka deebi'an tattaaffiin godhamaa jira jedhaniiru. Hojiiwwan sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jalatti akka haammataman taasifamuun haala labsii yeroo hatattamaatti maaliin akka adda taasifamu ministerichi dubbachuu isaanii gabaasaalee kana keessatti wanti tuqame hin jiru jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:41 ta'eera. Asnu biraa immoo waarii irra darbee 12:41. Kan dhageenyeef dubbisnerra. Komishinni poolisii federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe qeerroo irratti qorannaa jalqabuusaa komishinara waajjirichaa kan ta'an obbo Asaffaa Siyyuum dubbachuu isaanii gaazexaan Riippoortar guyyaa shan dura jechuun amajjii 7/2018 gabaasee jira. Aangawoonni Oromiyaa waa'ee kanaa beeku. Sadarkaa hoogganaa ittaanaa biiroo haqaatti abbaa adeemsa dhimmoota koominikeeshinii obbo Taayyee Danda'aa jaallanneen haasofsiisteetti.
Waa'ee kanaa riippoorter irraa dubbisneerraa feesbuukii kanarrattis argine malee karaa sirna qabuun wanni dhageenye fi wanni beeknu hin jiru.
Egaa akka achirratti kaa'ametti keessumaa gara Harargee bahaatti jedha. Nagaaf nageenyi naannoo sanaa kan qeerroodhaan rakkinarra bu'ee akka bulchiisa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akka waajjira seeraatti wanti isin gabaafame jira.
Akkuma waliigalaasitti duraan naannoo keenya bakka adda addaasitti rakkoon nageenyaa akka jiru namuun beekaa wanni tokko waan tureedha. Amma garuu kallattii hundaanuu wanni nama yaaddessu darbee wanni jiru jiraatuyyuu rakkoon sadarkaa kanitti nama yaaddessu amma hin jiru.
Jecha qeerroo jedhu laalchisee marsariitii adda addaa irratti hiiki kennamu adda adda. Qeerroo jechuun maal jechuudha obbo Taayyee?
Akka uummanni keenyallee beekutti akka mootummaan keenyallee beekutti qeerroon nama fuudhagee dargaggeessa ammoo kan hin fuudhin jechuudha. Qabatamaatti yoo ilaallu qeerroon jaarmaa miti. Qeerroon akkasumatti qaama hawaasaati. Qaamni hawaasaa ga'eessa hin qabaa, jaarsa hin qabaa, dargaggeessa hin qabaa, ijoollee illee hin qaban. Qeerroo kan jedhamu kun akka hawaasatitti uummata gara miliyoona 10 fi isaanii oluu akka ta'uu danda'u. Kun Harargee qofa miti. Oromiyaa guutuu keessa iyyuu hin jira hawaasa qaama hawaasaati waan ta'eef. Haasaa mootummaa illee akkasumatti mootummaa alatti illee mana barnootaa illee qonna keessa illee hin jira. Qeerroon sadarkaa dhalootaati. Kun akkana ammoo yakki bakka adda addaatitti yeroo adda addaa hojjetamuu danda'a. Kan ijaarsi raawwachuu danda'a. Ta'eessi raawwachuu danda'a. Qeerroo wanni jedhan akkasitti qaamni hawaasaa tokko yakka raawwate wanni jedhamu hin jiru akkasitti.
Durii maqaa ABO'tiin boodan ammoo kashalabboota jedhame. Amma immoo qeerroo jedhame yeroo yerootti dargaggoota irratti hidhaa dararaa ajjeechaan maaliif sinitti fakkaata qeerroo yookaan dargaggoota irratti akka itti qiyyaafatamuun?
Qeerroo irratti qiyyaafatameera yaada jedhu suni kallattiidhaan foormalii sirna qabatee wanni hin dhageenye jiru qiyyaafatamuu isaan beeknu. Garuu immoo akka mootummaa keenyatti qeerroo jechuun wabii biyyaati. Abdii sabaati. Qaama boru biyya dhaalu. Qaama biyya illee misoomsuu danda'u. Qaama biyyarraallee rakkoo adda addaallee ittisuu kan danda'u nuyi qaama kana akkasitti ilaalla. Maybe qaamni kallattii kanaan qeerrootti xiyyaafate yoo jiraate bakka ta'e yoo haa ta'u wanni sun qaama uummata keenya miidhuu barbaadu malee sadarkaa kanitti qeerroo beekamaadha wanni jedhamne hin qabnu. Kun akka wabii biyyaati nama boruu biyya dhaalu nama amma barataa jiru nama amma misoomatti bobba'aa jiru kan akkasitti hubataa jira.
Egaa akka jecha keessanirraa hubadhu poolisiin federaalaa sagantaa saganteeffatee jiru kana akka bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaatti quban qabdan.
Quban qabnu ammoo nagaya naannoo keenyaa mirga ofiin of bulchuu heeran nuu kenne keeyyata 39 muraasa jijal jira. Of bulchuun mirga naannoleeti. Of bulchuu keessa ammoo nagaya ofiillee eegsifachuu dabalata. Akkasumatti keeyyata 52 muraa 2 gaa jalatti nageenya naannoo tasgabbii naannoo eeguun aangoo mootummaa naannootii kana heerat kenne rakkoo nuu jiraate naannoo keessatti. Keeyyata 51 muraa 14 jalatti mootummaan naannoo rakkadde yoo jedhe yoo wanni humna isaati ol ta'e yoo jiraate mootummaan federaalaa gargaaruu danda'a. Kanaa alatti qaamni kamuu nagaa naannoo keenyaa seenee nutu kabachiisaa wanni jedhan hin jirtu wanni sun seera ala. Ammoo nageenyi naannoo keenyaa nama baay'ee addeessuu danda'a namni baay'een dhukkubsatuu danda'a nageenyi naannoo keenyaa akkam boorofne sun kabajaan fudhanna haa ta'u immoo nu caala nageenyi yoo naannoo keenyatti boora'e namni kuufamu waan hin jirreef. Nu caalaa namni nagaa kan barbaadu hin jiru nagaa naannoo keenyaa immoo eegsifatuun mirga fi dirqama fi kun akkasitti hubatamuu jirra jira. Ammoo wanni tokko tokko wanni sirriitti gama keessaniinillee nu qarqaarsanii uummata nu hubachiisuuf irra jiraatu maalinni bakka bakkatti darbee nu qeerroo dha'ichaa wanni maqaa hawaasa jabaa maqaa uummata akkanaa kana tureessuu barbaadan kalafa saaman kan nama saaman darbee baay'ee miti bakka bakkatti hin jira. Wanni akkanaa dhaabbatutu irra jiraata. Ammoo namni seera darbee argame hin gaafatama. Ka gaafatu immoo poolisii naannoo keenyati qeerroon hojii uummataati hojii biyyaati hambiyya dhaalu akkasitti beekna. Kun immoo maqaa isaatiin warri darbee rakkoo waan jiraatu sun sirrattuu qaba jenna.
Pireezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walgayii dhaaduu kadhiyeenya kanaa irratti qeerroon diina jedhama. Kanneen lakkoofsa guddaa akkasii qaban kana qophaatti baasanii maal bulchuuf deemuu gaaffii jedhu kaasaniiru. Gama kaaniin immoo komishinariin komishina poolisii federaalaa qeerroon dhoossaadhaan garee sochii qabudhaa jedhu. Mootummaa tokko jalatti jechoota lamatu dhaga'ama.
Akka naannoo keenyatti dhaaba mataa qeerrootiin gurmaa'ee jaarmaa ta'ee deemu takkaafuu kan qabnu ammoo bakka mirgi miidhametti uummata wajjin kun rakkoodha. Jedhee ka dubbatu dhagaatuma turre. Kun immoo heera biyya kanaa keeyyata 9 jalatti lammiin kamuu gaafa heerri cabuun qabuu akka seerri hin qabne lammiin kamuu waan san tiksuuf dirqama qaba. Akkuma waliigalaatitti immoo bulchiinsa gaariidhaan walqabatee rakkoo ture. Gaafiin kanaan dura ka'aa ture mootummaanis dhuguma rakkoon tureeraa hin sirrataa wanni jedhu jira. Maree garuu naannoo keenyatti qeerroo haa ta'u waan biraallee. Diinummaadhaan nama keenya hin qabnu lammiin biyya isaatiif diina illee fudhannu waan san akkasitti hubatamuu qaba karaa fe'een akka fe'es jedhamu nu biratti garuu qeerroo diina jedhamu hin beekne.
Qorannaan jedhame kun gara Harargee Bahaatti gara daandii Finfinnee irraa Jabuutii deemutti kanneen fafakkaatanitti fuulleeffata jedhamuunsaa daldala dhoossaa koontiroobaandii hojii wal qabataa kana duras doolaara. Seeraan ala soosoo 1540 kan qabsiise inispeektar Raamatoo Wayyaa Baatii dhiyeenya kana bordoddee keessatti ajjeefameera. Inni kun mallattoo tokkodha jedhu. Maaliif qeerroon kan jiru guutummaa biyyattii keessa ituu ta'ee jiru gara sanatti fuulleeffatan kan jedhurraa kan ka'eedha? Kanarratti yaada jettan qabdu?
Waliigalatti daandilee gurguddoo eeguun aangoo mootummaa federaalaati. Garuu immoo. Sirnaan wanni nu rakkate hin jiru bahatti xiyyeeffatame jihatti xiyyeeffatame qeerrattuu xiyyeeffatame wanni jedhamu hin qabnu garuu kallattii sanitti normalii mootummaan akkuma deengadda ibsaa godhametti daldalli koontiroobaandii rakkoo biyya kanaa gurguddoo keessa tokko ta'uun illee beekamaadha. Toora sanitti daldala jimaa fi wajjii walqabatee qarshii yookaan doolaara seeran alaa naannessuudhaan walqabatee dhimmoota koontiroobaandii kabiraatiin walqabatee rakkoon hin jira. Seera kanatti immoo koontiroobaandii kana qabuu irratti yeroo tokko qeerroon yookaan immoo dargaggeessi wanni koontiroobaandiidhaa yaada jedhu irratti wanni tokko qabuun oolu. Haa ta'u immoo wanni sun waan san wajjin walqabatuu dhiisuu mala kallattii wanni sun irraa dhufan beeknu. Haa ta'u koontiroobaandiin ammallee poolisiin naannoo keenya akkuma kanaan dura jabeessee itti fufa. Biiroo naqaati olaantummaa seeraa kabachiisuun gaafatama isaa guddaa waan ta'eef poolisii wajjin qaama nageenyaa wajjin. Sirriitti itti hojjenna. Nagaa naannoo keenyattis eeguuf kabachiisuuf itti hojjenna. Kun beekamuutu irra jiraata jechuudha hawaasa biratti.
Komishinariin poolisii federaalaa akka dubbatanitti akka riippoortar gabaasetti sochii qeerroo kana keessaa milishoonni naannoo, poolisoonni naannoo tokko tokkoo fi kanneen biroonis quba qabu jedhu. Kana laalchise waajirri Oromiyaas haa ta'u waajirri keessan namoonni mootummaaf hojjetan akkasii quba keessaa qabaachuu isaanii gabaasni siin ga'ee jira.
Sochiin siin hin jiru jedhaa jirame. Haa ta'u immoo milishaan naannoo keenyaallee, poolisiin naannoo keenyaallee haala biyya kana keessatti kanaan dura barameen beekamin mirga namoomaa kabajuu irratti, mirga uummataa kabachiisuu irratti waan maqaa gaarii soorataa dhufeedha. Wanni kunis yoo kallattiin sun ka jiru ta'e mataa gaarii poolisoota keenyaa, mataa gaarii milishoota keenyaa akkasumallee mataa gaarii aangawoota keenyaa balleessuuf yoon tahin rakkoon akkasii hin jiru naannoo keenya keessa. Naannoo keenya keessa nageenyi jiraachuun, naannoo keenya keessa tasgabbiin jiraachuun namiyyuu caalaa nuuf barbaachisaadha. Asirratti namni naannoo kun gaafatamni itti kenname geggeessaa uummataa ta'e waan kanatti hirmaata ka jedhu gabaasa hin qabne ammoo amantaa hin qabne.
Mootummaan bulchiisa irratti dadhabbii qabaa. Gama keenyaan itti gaafatamni nurra jira jecha. Gama kaaniin immoo qeerroo yookiin dargaggeessa dargaggeetti hawaasa keessaa lakkoofsaan guddaa ta'e irratti tarkaanfii fudhachuuf qorataa jirra jechuun biyyattii keessatti nagaa waariinsa qabuun argamsiisettanii yaaddu.
Sagartaa biraatitti biyyi kun rakkoo keessa jira. Mootummaa jedhee akka waliigalaatitti. Sadarkaa ofii jirutti rakkoon haqaa jiraachuun, rakkoo bulchiinsa gaarii jiraachuun walumaa galatti immoo rakkoon walqixxummaa jiraachuun biyya kana keessatti namuun beeka. Yoo rakkoon ka'e wanni rakkoo kaasaa waan ka'a. Jallina seeraati. Seerri kabajamuu dhabuudha. Mirgi namaa kabajamuu dhabuudha. Mirgi walqixxummaa kabajamuu dhabuudha. Nagaa xinnaa yoo ka jedhan taate nagaa fiduu barbaanna. Of course nagaa namuun barbaada. Nageenyi addunyaa guutuudhaafuun barbaachisa. Yoo nageenyi aduu goomu bakka rakkoon jirtu kan irraa furuu malee nama hojii dhabee rakkata. Nama jiruu isaa jalaa mancaasa. Nama waan adda addaa rakkate kan hin dhaqqabneeranii gaafa wayii rakkoo wayii bifa kanaan furreeranii poolisii naammata gaggaarii baasanii achi keessatti akka uummanni hirmaatu gochuu malee ganaa quba itti qabanii situ rakkoo fidee wanni jedhan sun waan ta'u qeerroon hin rakkate malee rakkoo fidee beeknu.
Harargee Bahaa gadi fageenyaan waa'ee qeerroo qorannaa kan jedhu komishiniin poolisii federaalaa. Teessuma barcuma isaatii immoo Dirreedawaa godhadheeraa jedha. Dirreedawaa keessa taa'anii waan Oromiyaa keessaa qorachuun qorannaasa dhugaa haala jiru hubachiisu ta'uu danda'a.
Oromiyaa keessatti rakkoon akkanaa hin jiraa achi taa'ee kan qorannaa wanni jedhan suni waan heeraan faallan. Waan Oromiyaa keessaa Oromiyaan haasaa itti gaafatamummaa qabu rakkoo hin jiraanna. Ispoortii rakkoo hin jiraachuu hin qabu. Nageenyi jiraachuu qaba. Seerri kabajamuu qaba. Namni nagaa kabachiisuu qabu. Namni seera eegsisuu qabu. Naannoo Oromiyaa keessatti eenyu yoo jennu wanni kun seeraawwan lafa taa'ee jiru. Rakkoon jira yoo jedhan yoo kan nun arginoo jiraat nutti garsiisuun badiin qabu. Ammoo wanni humnaa olii yoo ta'e wal mari'atanii wal faana hojjechuunis waan cibbuu qabu miti. Garuu kana achitti yeroo nun beeknetti bakka nun beeknetti naannoo keenya keessa qaamni kamuu qorachuu hin danda'u jechuudha. Olaantummaa seeraa ammoo kabajuun seerarraa eegan. Seera cabsaa olaantummaa seeraa kabachiifnaa wanni jedhanillee yaadanuu walitti hin dhufu. Hundaayyuu ol. Wanni jiru heera. Keeyyata sirriitti lafa taa'e, aangoo sirriitti lafa taa'e kana cabsanii ammoo seera kabachiisuu dhufne, seera kabachiisuu deemna. Wanni jedhamoo ta'e wanni kun yaa'i dubbii isaatu walitti hin dhufu jechuudha. Heera sanirraan deemanii nageenyi illee akkaataa itti kabachiifamu qaba. Kallattii saniin yoo hin deemin wanni sirrii miti jechuudha.
Obbo Taayyee Danda'aa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinillee ulfaadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Biyyoota addunyaa hedduu keessatti hojiin gaazexeessummaa ammallee hojii balaaf nama saaxilu akka ta'etti jiraa jechuudhaan eegala ibsi gulaalaa mootummaa Ameerikaa irraa. Bitooteessa 16 darbe odeeffannoo barruu Panamaa Peeper jedhamu tokko irratti hundaa'uudhaan gaazexeessituun biyya Maaltaa Karwaanaa Gaaliizaa waa'ee malaammaltummaa biyyattii irratti ennaa gabaabsu balaa boombii konkolaataa irraan akka ajjeefamte fulbaana darbe immoo gaazexeessituu raadiyoo biyya Raashaa Yuuliyaa Laatiniinyaa jedhamtu namoonni konkolaataa ishee irratti ibidda qabsiisan jechuudhaan yaadachiisa ibsi kun. gaazexeessitootaaf kanneen hojii sabaa himaa irratti bobba'an hokkara isaan mudaturraa akkasumas kanneen yaada gaazexeessitootaa saansurii gochuu yaadan irraa eeguun dhimma ijoo walabummaa yaada ofii ibsuu jedhamu keessaa isa olaanaa ta'u Shaanon Maguiri kan jedhaman USAID yookiin dhaabbata gargaarsa misooma addunyaa kan Ameerikaatti aangawa olaantu damee Awurooppaa ibsanii jiran. Itti fufee ibsi gulaala Ameerikaa kun bara 1992 as qofa gaazexeessonni 800 ol guutummaa addunyaa irratti ajjeefamu CBJ waabeffachuudhaan ibsee jira. Kanneen keessaa 186 kan ta'an dhiigi isaanii dhiiga saree ta'eera yookiin immoo qaami yakka ajjeechaa isaan irratti raawwate seeratti illee hin dhiyaanne hin gaafatamne. Galmee CPJ yookiin koree dhimma gaazexeessotaa falmurratti mirga gaazexeessotaa sarbuudhaan gulantaa 14 irratti kan argamtu Raashaa keessatti aleellaan gaazexeessituu Lanyinya irratti raawwatame duula gaazexeessotaa fi mormitoota biyyattii wal duraa duubaan gaggeeffamu keessaa ta'us qaami sanaaf gaafatamee hin jiru. USAID bara 1992 erga Awurooppaa fi kutaa Awurooppaa ardii Eeshiyaa dabalatu Yuuroo Eeshiyaa jedhamutti hojii eegaleyaas miidiyaalee dhuunfaaf deeggarsa gochuu dhimma isaa olaanaa godhatee socho'aa jira. Yukireen keessatti fakkeenyaaf USAID dhaabilee miidiyaa dhuunfaa 500 ol waliin qindoomina uumuudhaan haala ogeeyyonni miidiyaa fi gaazexeessonni rakkoo malee socho'an akkasumas bakka hokkarri itti mul'atu baa biyyattiitti waraana gidduutti gabaasanii nagaan akka deebi'an deeggaree jira. Akkuma kanaan jedha ibsi gulaala Ameerikaa kun arjoomtonni seeratumtoonnii fi dhaabilee mirga kabaja uummataaf quuqaman dabalataan immoo waldaan uummataa qaamolee odeeffannoo saansurii gochuu irratti bobba'an irratti dhiibbaa gochuudhaan odeeffannoon ifaaf walabate uummataan ga'uu akka itti fufu ga'ee isaanii akka ba'an gaafata. Ibsi gulaala Ameerikaa kun gaazexeessonni loltoota miti. Kaameeraa fi peennaan isaanii immoo meeshaa waraanaa miti. Kanaaf ergama hin ajjeesinaa jecha jedhu sababaan itti jiraatus itti sodaatanis jiraachuudhumayyuu hin qabu jechuudhaan yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Xumura sagantaa keenyaatti dhiyaannee jirra. Wallee kanaan sagantaa keenya xumura.
Come on, India.